Zuekin biokin izanen dugun mintzaia kokatzeko musika pixka bat. Garazi, zer entzuten ari gara?
Ba, entzuten dugune da Marian Hasan, Saharako abeslari bat zen kantu bat.
Eta kontu da, handik itzuli berriak zaretela, ez da?
Bai, pasadan igandian heldu ginen.
Hor, Saharatik itzuli berriak esan genezake, baina nago komeni dela argitzea terminoa, izan ere askotan azaldu digute, baina askotan antzi dugu zer den zer, ez da? Zer den Saharako mendebaldea, zer den Sahara okupatua, zer den Sahara liberatua, eta non dauden errefuxiatuen kanpalekuak. Beraz, hola, laburra zaltzerik bai, Garazi?
Bai, bueno, hori da, zehazki egon gara Argeliako lurraldean.
Tindufen.
Tindufen. Saharako errefuxiatuen kanpamentoak bertan daudelako. Sahara berez, zuk esan duzu moduen, esan alda hiru zatita mananduta dagoela. Mendebaldeko Sahara, gaur egun, bueno, Marokoarrak okupatuta dukeena, gero zonalde liberatua, eta gero dauz errefuxiatuen kanpamentuak Argelian dauzenako katuta.
Ederki, zuek errefuxiatuen kanpalekuetan izan zarete, einau zuretzako okerrez banaiz lehen da biziko aldia.
Bai, ala da, lehenengo aldia izan da, eta, bueno, esperientza polita, unkigarria, eta, bueno, beste jende batekin hitz egiten, beste, osea, behin baino gehiagotan onden jendearekin hitz egiten, pues, ezberdintasuna ondia nabaritu dute, ni behintzat, pues, lehenengo aldia denez, pues, daukat esperientzia ezberdin bat, baina, baina ona, bai.
Garazi, zu gehiagotan egona zara, kanpalekuotan, zenbat aldiz joan zara?
Bai, hau izan da, 10. bidaia.
Amargarrena, beraz, bai. Eskarmentu handikoa zara.
Bueno.
Bada, akaso, segitzen aldiogu oraintxe Inautek zirriborratu duen bide horri egiten aldugu. Lehendabizi, jakin, Inauten begiradarekin, zer ikus dezakegun, kanpalekuetan, eta gero alderaketa egin, zure eskarmentu duen begirada horrekin. Beraz, hori girotzeko nolait esateko, musika pixka bat, Baldin eta Igorrek eskura badu. Hau zentzuten ari gara?
Pues, egia esan, ez dakito zongini, ze
aukera eta bien artetan. Aziza brajim, eta Bulilin Banko regreso kantuarekin.
Vale.
Horre trampa egin dizu, nik hemen izkiriaturik daukat, eta pistan da playlista Garazi prestatu duela.
Bai, berak dauzka eskarmentu gehiago bertako abestiekin. Bai.
Ederki, lehendabiziko aldia kanpalekuetara hurbiltzen zinena, kanpalekua bisitatzen zenitula, eta zer ikusi duzuen hau?
Bueno, bueno, esan beharra dago lehenik eta behin, bidai hau Nafarroatik antolatuta izan dela, ana elkartearen bitartez, eta, bueno, bertara joan gara charter bidai batean, Noaineko aeroportetik, 150 pertsona. Ez bakarrik Nafarrokoak, estatu mailakoak ere, eta Saharauiak ere gurekin etorri dira, pues, batzuk bi urte familia ikusi gabe, COVID-aren eraginez, gerraren eraginez, eta hori da lehenengo aipatu beharkoa. Eta zer ikusi dugu, pues, jende oso eskuzabal bat, daukan gutxi hori partekatzen duten familiak, edozeinekin hitz egin daiteke gutxi gora bera, edozein etxera sartzeko aukera ematen dizute, eta hori, baina baita ere ikusi dugu, pues, egoera politikoa aldatu dela, iazko zuetena hautsi zenetik, ez? Eta orain gerran daudela, eta familia guztietan, edo bintzat gizon gazteak dauden familia guztietan, pues, bintzat norbait, gerran dagoela, gerrara joan beharko duena, eta horrek daukan guztia txetik, ez? Gai hori ateratzen denean hitz egiten da horretaz, baina beti sentimendu eta tristezi puntu batekin, baina hala ere arrotasuna ere badute, ez? Beraien semeak kasunetan gerrara doazela, pues, arro daude horretaz, baina badakite hortikan zer etor daitekeen.
Gero mintzatuko gara, sekiago, gerra egoera horretaz, horren aurretik. Zuek iristen zarete aireportu batera, nongo da, aljerrekorra, edoztakit?
Tindufeko aireportu militarrera heldu ginen. Normalean bidaia hauek gauez egiten dira, segurtasuna dela eta edo. Eta gero Tindufera llegatzerakoan, Argeliako ejertzitoaren eskoltarekin, joaten gara, konboi baten bezala edo, kampamenduetara sartzen garen arte. Kampamenduetan polisarioaren polizia edo eskolta jartzen da gure aurretik, eta gero, pues, wilaya, deitzen zaio wilaya ezberdinetatik, banatzen gaituzte, pues, bakoitzak daukan lekuaren arabera, ez? Pues, gu kasu honetan joan ginen Aiunera, baina Aiun errefuxiatuen kampamentuetako Aiunera, eta genukan asinatua familia bat aldez aurretik garezi egondelako bertan, baina bakoitza badauka, pues, edo bere familia aurretik ezagutzen duen asinatuta, edo bestela lehenengo aldia bada eta ez badaukazu kontakturik, elkarteak bilatzen dizu familia bat zure egonaldia bertan egoteko edo.
Irudia gehienok ikusi ditu sare sozialetan, dokumentaletan, baina zer da ikusten duzula, ezta? Errefuxiatuen kanpalekua, ederki. Basamortuaren erdian, bai. Ederki. Etxeak nolakoak dira, horra iristen zarelarik, zein da hartzen duzun sentsazioa?
Pues, bueno, etxeak eraikinak direnak, pues izaten dira adobezkoak, baina adobezkoak egiteari azken boladan utzi diote, ze euriteak ez daude asko, baina euriteak daudenean, pues adobeko etxeak sufritze dute kaltea handiak. Eta gero jaimak, beti ez, irudikatu ditugun jaima horiek, guztien, ez, ikusi izan ditugu, imaginarioan daudenak, bai, hori da, holako jaimak, familia gehienak jaima daukate, baina jaima inguruan egoten dira erekin ezberdinak, sukaldea, komuna, eta holakoak. Eta orain hasi direna egiten azken boladan, dira, adreiuzko etxeak, baina adreioa bakarrik luzitu gabe, ezer, bakarrik adreioa. Eta haiek esaten dute, pues hor daudela modu provisional batean.
Behinbeinekoa, baina zenbat urte da
matzari. Hori da, kasi 40 urte baino gehiago, behinbeineko modu batean. Orduan, adibidez gure etxekoak orain etxe berri bat egiten ari ziren, baina beti esaten zuen, baina bueno, hau ez da betirako, hemen egongo gara denbora bat, eta beti daude horrekin, ez? Eta baina egia da, gero eta eraikin hobeagoak, argindarra ere badirudi helduko dela, segun den herrian argindarririk ez zegoen. Eta orduan badirudi aurrera pausoak daudela. Orduan haien artean dauzkate ere bere ez daki kontrasanak diren, baina bueno, bai, ikusten ari direla, pues luzatu behar dela gauza han uste zutena baino askoz gehiago, eh? Naiz eta ja hori 40 urte daramatzaten batzuka.
Eta zer lanbide eduki dezakezu Basamortuaren erdian?
Pues gehienek dauzkate animaliak, ahuntzak eta ardiak, familia bakoitzak izaten du bere korta edo kanpokaldean, ba, eta hortikan pues saiatzen dira denak elikatzen. Eta gaur egun pues ikasten ez dutenek edo gerran ez daudenek pues dendatxo batzuk badaude ere, eta baina egia esan lanbide pues gure etxean batzuk ziren igeltzero, batzutan joaten ziren besterekin batzuetan laguntzera, baina horiek dira hemendikan gutxira gerrara joan beharko direnak. Orduan dira gauzak pues puntualak, lan puntualak egiten dituzte eta hori. Baina hola hori, pues lanbideak ikusten dira, pues komertzioa eta hori eta aparte gauza gutxi, pues eskoletako irakasleak, badaude ere ospitalak eta hola eta hori.
Zenbat dagun bizi diran?
Pues ez dago zifra zehatzik, ez? Orain badirudi ere gerrarekin sartu direla zonalde okupatuan zeudenak, ez? Bai.
Liberatuan
barkatu zeuden batzuk, eta orduan ez daukate zifra zehatzik. Hitz egiten da igual milioi erdi bat Saharaui egongo direla, baina ez dago zenso bat.
Hau da, gutxi gora bera, oso gutxi gora bera, gehiago baitkara Nafarroan bizigareno, baina Nafar guziak errefusiatentzako bai, kanpaleku
bai,
batean.
Bai, bai.
Hor nun bait, 600.000 nafar omen gara, hortik goitik gabiltza, baina antzeko zerbait ere. Ederki, kontraste eginen dugu jarraian gara zirekin, baina hori egin aurretik, musika pixka bat. Zuri beldurri gabe galdetzen aldizut, garazi zentzuten ari gara.
Ba, Marian Jasanen beste da besti bat.
Ederki. Esan duzu amarra aldiz, joan zarela Saharara, lehendabiziko aldia, noiz?
2010.
Eta nolatan, bururatu zitzaizun, otu zitzaizun Saharara joatea?
Ba, justo urte horretan, uda horretan, lehenengo aldiz harrerako ama izan nintzen, ume Saharar bat hartatu genduen etzien, eta orduen gure izena bena da bere realitatea eta bere familia hobeto ezagutu, eta haurek bebai ni hobeto ezagutzia.
Ara joan zinen, eta zerk engantzatu zintuen horren beste, izan ere beste bederatzi bider itzuli zara?
Bai, bat ez behentiek. Ezagutzen duzun jentiek, azkenien familiako beste partaidea bihurtzen zara, haurek bebai hola sentiarazten dutzu, orduen ba, nahi eta ez bueltatzeko gerrin hori sentitzen duzu.
Eniote kontatu digu, lehendabizikoz, errefuxiatuen kanpalekuetara joan da zer ikusi duen, nola ikusi dituen gauzak, zuk hori alderatzen alduzu aurreko bisitekin. Zertan aldatu dira gauza, batez ere azken aldean, aintzat hartuz, gerra egoera batean sartu direla.
Bai, azkenien, bueno, etxiek eta herriak haurek aldatu dien arren, batez be gehientzuketan dagoena da, inautelen komentau dagoen, badibidez argindarran kontue, ikusten duzu kanpamentu guztia postez beteta, argi elektrikoz beteta, orain arte eguzki plakakin eta kotze bateriaz argi indarra lortzen izan dabe, eta oin ba hori gero eta poste gehiago ikusten da, horrek asko txokatzen dau. Eta gero batez be aurten gogorrenan jakune izan da, gerran ondorioz, ba, eta COVID-aren ondorioz, azken bi urtietan ez dabe jaso apenas laguntzarik, eta hori asko igartzen da kanpamentuetan. Umien partetik desnutrizioa nagusi da, janaria banatzeko orduen, karo, zonalde liberatutako jentie kanpamentuetara etorri danez, kanpamentuetan jente gehiago dau, gero banatu behar izan dabe, kanpotik heltzen den janaria, gerrara joan dien gaztieri laguntzeko, kanpamentuetan banatzeko, orduen, ba, gero eta bai, janari, elikadura orokorrien, medikamentu askoz gutxi hau dau.
Ze gogorra.
Bai, gogorra da bai.
Gerra sekiago, zabalseago itzinen genula esan dugu, nola sortu da, nola iritsi gara gerra egoera honetara. Izan ere, edabideetan oso gutxi hitz egiten da, baina gerran daude.
Bai, zuk esan dozunez, ba, egia da, hemen emoten dauela, ez dauela interes politikorik Saharari buruz hitz egiteko. Oindala, 46 urte dauz errefusiatuen kanpamentuetan, orain arte, bori, txaloten egon die, haurek bakien sinestan dabielako, eta horretan egon die, baina pasadan urtien azaruen Marrokosek zueten apurtu aban. Gergerateko zonaldien, justo Mauritania gazmuga iten dauen zonalde, militarrik ez dauen zonalde bakarra, gurutzatu abien, eta orduen Sahararrak interpretau dabe, bagerra horra apurtu abiela, eta orduntik urte honetan ibili diez, baburrukan hor dabiz.
Eta gerra egon badago, esan edute bajak ere badira, eta tirokari dira nola itesateko.
Bai, hilako asko gondie, zibilak eta militarrak, baina bai Marrokosek ez dago onartzen gerra hori existitzen danik, orduen baja horrek isiltzen dauz, ez dauz publikatu nahi. Gaur egun, sare sozialei esker, egia da, Sahararrak segiduen zabaltzen dabiela informazio hori, eta horri esker, enteratzen garela benetan zerpasatzen dan.
Eta ze gogorra, zuretzako, hor lagunak dituzu, familia badaukazu nolabait esateko, eta horra heltzea, eta zure senide horiek gerran ikustea, ez da?
Bai, gogorra da. Gogorra da, batez be hori, batzutan sei hilabetetarako joaten dielako, ez dakizu itzuliko dien, familiak ez dakizu ez deki hauren barri, ez dakide bueltauko dien, ez dien bueltauko, zematerako irango dauen gerra horrek, zer lortuko dan, eta bai, egoera nahiko gorra da.
Eta 1.000.000 euroko galdera, hemendik, zer egin daiteke?
Ba, hemendik, honetaz hitz egitea asko da, ja, gaur adibidez hemen egoti harren, ba, bueno, eskerrak emon gure dutu da usaurretik. Eta hori, ez daitela izan herri astu bat, ez? Zeo zerrein aldabienak egize esan, eta zoritzarrez beti die politikarizek, Espainia gobernuek badeko hemen zer esan handize eta zer egin handize, baina ba, ez da gai bat interesetan jaken gai bat. Marrokosekin ondo konpontzia interesetan jako, hori da interes nagusia, orduen ba, aurrek esaten dezkuena, eh? Sahararrek aurreko soharro da euskaldunekin batez bedekien binkuluegaz eta gero esaten dabe Espainiako jentiegaz bebai, ez? Orduen ba hori, horretan jarraitu bikogu. Bentsat herritarrak aldugun hainien, ba, ara joeten eta honegi buruz berroaitzen. Eta...
Hori izan behar nizun, badago politikariek agintariek zer egin dezaketen, hor Marokoren gatibu ezote diren, Espainiako agintariak batez ere, hor ikusi dugu, ezta, zarrolako krisi migratorio izan ditugu, nola deitzen dituzte, hor fitxaren bat mugitzen den aldiro. Beraz, beste plano batean herritarroi dagokigunez, zer egin daiteke?
Apurba presiño soziala, ez? Bakotza gure inguruen, honi buruz berbaiten bugu eta usabaltzen jarraitzen bugu, eta azkenien ba, numaitera heldu daitela mesue, eta ba, gure babesa, azkenien aurek esaten dabe bai edo bai aurrerengo da biela, eta ez dekotzi bilurrik iltzeri, eta nahiko gogorra da guretzako ez entzutie, baina ez dekie bilurrik. Esaten dabe aurek prez dauzela horretarako, aurren lurraldera bueta gure dabe, eta horretan jarraituko da biela.
Landa jauna, aktivista bat zarazu, nola bideratu elkartasun hori Euskal Herritik, Nafarroatik, Euskaldunon hiri buruzagitik, Sahara alde horretara?
Bai, bueno, Nafarroan eta Euskal Herrian zorionez Sahararen aldeko elkarte pila bat daude, ez? Lehen abezieran esan dudan bezala, anaz elkartearen bitartez joan gara errefusiatuen kampamentuetara, bestela ere saia delako joatea, esaz, bizadoa eta burokrazia guzti hori betetzea, orduan elkartearen bitartez joatea hobe edo errezago egin daiteke. Eta gero, pues, duela gutxi adibidez, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabatik karabana bat heldu da kanpamenduetara laguntza humanitarioarekin, kotxe pilo bat, kamioiak, eta hori da pues haiei laguntzeko aukera bat. Egia da ere, pues hori, azken bi urte hauetan saia izan dela laguntza humanitario hori ere bideratzea, eta orain badirudi pues aukerak egongo direla COVID-aren gaia gehiago izorratzen ez den bitartean, baina claro, igual urrengo hilabetean pues berriro mugak izten dituzte. Ze polisarioak erabaki zuen mugak iztea haiek babesteko, COVID-a ez sartzeko kanpamenduetan, ikusten zuelako
osasun azpiegiturak ez dira hemengoak.
Horregatik, orduan izan zen haiek babesteko neurri bat. Baina orain badirudi berriro guk egin genituen bidaien antzera hasiko direla berriro egiten, ez uste dugu otsailan adibidez Asturias aldetik doaz beste batzuk, gu joan aurretik beste batzuk egon ziren uste dut Madrid ingurutik, eta bueno, pues gu joaten garenean gu eraman genuen maleta handiena haientzako geratu zen, eta pues hor janaria, medikamenduak, arropa, olakoak bideratzen saiatu ginen, baina pues hori, gero eta orain hobetu da, baina ez da erresa, baina badaude aukerak elkarteekin kontaktua egin ezkero, eta zorionez Nafarroan eta Euskal Herrian asko daude.
Eta elkartasuna inoiz baino garrantzitsuagoa, Arazi Arestian esan duzun bezala, hango aurrak gosea pasatzen ari diren honetan, desnutrizioa pairatzen ari diren honetan. Erraz esaten da, baina zeinen gogorra izan behar duen zure semea, zure alaba goseak ikustea gaur eta bihar eta etzi, eta ikustea nola itzaltzen den. Bikote estimatua dago, eta entzuleo badakizu zer datorren, Euskadi Irratiaren eskutik albiste emankizun jaurra. Zer ordu da, lankideok?
Goizeko 10ak dira.